halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah u dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiin baa dhegeystayaasha qiimaha badan oo waa 24-ka bisha May sanadka 2016 idaacaddeennana waxay idiin daadihinaya saakiiyo caalamka anigoo ah Cabdulcasiis Xuseen iyo Sahre Ciidle.
qodobada idaacaddeeda saakiiyo caalamka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweyne ku-xigeenka Kenya oo sheegay in go'aanka lagu xidhayo xeryaha qaxootiga dhadhaab uu yahay mid kama dambaysa, isagoo sheegay in xeryuhu ay noqdeen goob argagixisadu ka soo hawlgasho.
It has become a center for recruitment, radicalization, training and planning for terrorist attacks by the Al-Shabaab and their agents.
waxaan kaloo idiin haynaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ay weli ka socoto dhegeysiga dacwadda loo haysto dhallinyaro Soomaali ah. wararkii ugu dambeeyey iyo wareysi aanu la yeelanay hooyooyinka dhallinyaradaasi ayaan idiin haynaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa sababta dad badan oo qurbajoogihii ay iskula hadlaan ama maskaxdooda uu buuq ugu furmo, ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. dowladda Talyaaniga ayaa sheegtay in maraakiibtooda badaha ee ku sugan biyaha ay wadaagaan Liibiya iyo Talyaanigu ay soo badbaadiyeen 2,500 oo qof oo tahriibayaala isniintii shalay. waxaana sheegeen in dadka magangeliyo doonka ahay tiradoodu ay soo badanayso markastoo cimilada badweynta Mediterranean-ku ay soo hagaagto. ciidamada ilaalada xeebaha ee Talyaaniga ayaa sheegay in 2,000 oo dadkaasi ka mid a ay saaraayeen 14 doonyood oo yaryar iyo dooni weyn. qaramada midoobay ayaa sheegtay in dad ka badan 30,000 oo tahriibayaal ah oo badankoodu ay ka yimaadeen wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya laga soo badbaadiyey badweynta Mediterranean-ka oo ay Yurub u soo gudbeen intii lagu guda jiray sanadkan oo kaliya.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay si buuxda u taageersan tahay xeerka madaxweynaha Soomaaliya uu ku ansixiyey hannaanka doorashada Soomaaliya ee sanadkan. ku-xigeenka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa magaalada Washington ka sheegay in Mareykanku ay Soomaalida oo dhan ku boorinayaan inay si wada jira ku taageeraan go'aankaasi. Mareykankuna uu gacan ka geysan doono hirgelinta iyo hannaanka doorasho oo hufan oo aan daahid ku iman.
United States urges all Somalis to unite and work together to implement the presidential decree.
dhinaca kalena war saxaafadeed ka soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in goluhu ay soo dhoweynayaan hanna go'aanka madaxweynaha Soomaaliya ee lagu ansixiyey hannaanka doorashada Soomaaliya, kaasoo ay sheegeen inuu gacan ka geysan doono hirgelinta iyo qabanqaabada dhinaca farsamada ee doorashada.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa beesha caalamka ugu baaqay inay iskaashi haboon ay kala sameeyaan sidii loola qaybsan lahaa xaaladii ugu xumayd amaba ugu weyneyd ee bini'aadaminimo oo uu sheegay inay dalkaasi ka jirto, gaar ahaana dadka magangeliya dadka qaxootiga ah. Erdogan ayaa isniintii shalay hadalkaasi ka sheegay shir weyne ay qaramada midoobay taageeraysay oo 2 maalmood soconaya oo lagaga hadlayay qulqulka qaxootiga tirada badan ee ku soo jabay dalka Turkiga, kuwaasi oo ka soo cararay colaadaha sannadahanba ka taagnaa dalalka Siiriya iyo Ciraaq. dadka arintaasi falanqeeya ayaa sheegay in 3 milyan oo qaxootiga ay ku sugan yihiin dalka Turkiga, taasina ay ka dhigtay Turkigu inuu noqdo dalka maalgeliyey dadka magangeliya barakacayaasha adduunka ugu badan, iyada oo qayb ahaan ay qaramada midoobay u aqoonsatay inay tahay masiibadii ugu xumayd ee xagga bini'aadaminimada wixii ka dambeeyey dagaalkii 2aad ee dunida.
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa sheegay in Kenya ay xireyso xerada dhadhaab oo ah xerada qaxootiga ee caalamka ugu weyn, halkaasoo ay ku jiraan qaxooti badan oo Soomaaliya. Kenya ayaa sheegaysa in xeradan ay halis ku tahay amniga Kenya kadib markii ay weeraro ka dhaceen dalkaasi. qaramada midoobay iyo wadamada reer galbeedka ayaa ku boorinaya Kenya inaysan xirin xeradaasi, islamarkaana aynu xoog ku celin 350,000 oo Soomaaliya oo xeryahaasi muddooyin 10 sanaa ku noola. dalalkan ayaa sheegay intani ay jebin doonto xeerarka caalamiga ah. William Ruto oo ka hadlayay shirka caalamiga ee qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadanimada ee ka socday dalka Turkiga ayaa sheegay in beesha caalamku ay tahay tan ku guuldaraysatay Soomaaliya ee aanay Kenya ahayn, oo uu sheegay in 25-kii sano ee lasoo dhaafay ay Kenya xeryahaasi ku qarash garaysay lacag gaaraysa $7 billion. Ruto wuxuu sheegay in xeryahani ay halis ku yihiin amniga Kenya, iyagoo xeryahani noqday xerya ay ka howlgalaan argagixisada.
The threat posed by these camps has grown exponentially with the rise of terrorism and violent extremism.
William Ruto wuxuu sheegay in halista xeryahan ka imanaysaan si caadi ahayn ay u korortay, argagixisada xeryahan ku sii kordhayaana waxay keentay in xerada dhadhaab ay lumiso magacii bini'aadanimo, waxayna noqotay meel lagu tababarto oo argagixisada sida Al-Shabaab oo kale ay dadka ku qortaan. Kenya imika $10 million ayay ugu talagashay in lagu dedejiyo sidii loo celin lahaa qaxootiga oo xeradaasi lagu xiri lahaa, laguna xiri lahaa qaabka heshiiska saddex goosoodka ee dhex maray Kenya, Soomaaliya iyo hay-adda UNHCR. Hay-addaasi ayaa sheegtay bishii Janaayo ee sanadkan inay dhici karto in sanadkan aanay fulin bartilmaameedkii ay ku doonaysay in 50 kun oo qof oo qaxooti ay dib ugu celiso Soomaaliya, sababtuna ay tahay dagaalada dowladda iyo Al-Shabaab u dhexeeya iyo weliba iyadoo ay yar yihiin meelaha leh adeega bulsho ee Soomaaliya ee qaxootiga lagu celin karo.
Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa weli ka socda dhageysiga dacwadaha loo haysto saddex wiil oo Soomaali Mareykan ah, kuwaasi oo lagu soo eedeeyay inay doonayeen inay ku biiraan oo taageero siiyaan ururka Daacish dilalna ay ka geysteen meel ka baxsan dalka Mareykanka. Maxkamaddu waxaa shalayto ay haddaba mar kale makhraatigii ka dhageysanaysay Cabdiraxmaan Bashiir oo sheegay inuu ka mid ahaa wiilashaasi damacsanaa inay ISIS ku biiraan, balse markii dambe go'aansaday inuu si qarsoodiyo ula shaqeeyo hay-adda FBI-da Mareykanka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa haddaba dhageysiga shalayto ka qayb gashay, warbixintana nooga soo dirtay.
Mar kale waxay maxkamadda dhageysatay markhaati furka uu sameynayay Cabdiraxmaan Bashiir oo ahaa wiil la sheegay inuu la shaqeynayay hay-adda FBI, isla markaana saaxiib la ahaa saddexdan wiil ee lasoo eedeeyay ee kala ah Maxamed Cabdixamiid Faarax, Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud iyo Guuleed Cali Cumar. Maxkamadda ayaa maanta waxa ay soo gabagabeysay su'aalihii ay qabeen dacwad oogayaasha, waxaana la wareegay qareennadii difaacayay wiilashan Soomaalida ah oo markii dambe iyagu bilaabay in ay su'aalo kuwa loo yaqaano cross examinka weydiiyaan markhaatiga Cabdiraxmaan Bashiir. Xogaha ugu muhiimsan ee maanta ka soo baxay waxa ay ahayd maxkamadda in Cabdiraxmaan la sheegay in uu qaatay lacag ama ay FBI-du siisay lacag ku dhow $120,000. Sidoo kalena waxa maxkamadda ka sheegay in uu qaatay daroogada marwaanaha ama xashiishada intii uu ku jiray howlahan markhaati furka ah. Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale waxaa la weydiiyey sida ay noloshiisa u beddeshay markii dadweynaha Soomaalida ah ama mujtamaciisu ay ogaadeen inuu la shaqeynayay hay-adda FBI-da. Xoogaa waxaa isbedelay jawigii kadib markii Cabdiraxmaan ay ilmo soo dhaaftay, isla markaana uu daqiiqado aamusnaa isagoo sheegay in noloshiisa ay si aad ah ay isku beddeshay, isla markaana uu noqday kelijoog. Waxa uu xusay in dadka dad ugu dhowaa Cabdiraxmaan ay bilaabeen in ay ilmahooda u diidaan inuu raaco ama wax xiriira ay dhex maraan, taasi oo u muuqatay in ay ahayd mid uu doonayay in sababna looga dhigo dhanka dacwad oogayaasha sababaha uu isticmaalay daroogada ama nooca loo yaqaano marwaanaha ama xashiishka intuu arrintan ku gudaj. Sidoo kale qareennada difaaca ee wiilashan ayaa waxaa u suura gashay in ay su'aalo weydiiyaan Cabdiraxmaan, kuwaas oo ku saabsanaa qofka uu yahay, xiriirka bulshadiisa uu la lahaa, haddii hore been uu u sheegay, taasoo u muuqatay in Cabdiraxmaan uu marar badan ku soo celceliyay in waalidkii marka ay timaado marar badan uu been u sheegay isagoo ku qancin jiray waxyaaba aan jirin. Maxkamadda ayaa waxaa la filayaa in dhinaca dowladda ay ka soo dhammaato markhaatiyaashooda ilaa iyo maalinta Arbacada ah, kadibna waxaa loo gudbi doonaa qareennada difaacaya wiilashan oo la filayo iyaguna in ay markhaatiyo iyo weliba waxyaabo daliila ah ay maxkamadda la yimaadaan. Kadib dacwaddu waxa ay ku wareegi doontaa guddiga xeerbeegtida ah oo go'aanka ugu dambeeya iyagu gaari doona. Falastiin Axmed Iimaan, VOA, Minnesota.
Haddaba markii shalay dhageysiga maxkamaddu uu dhammaaday ayaa Falastiin Axmed Iimaan oo halkaasi ku sugan waxay wareysatay laba ka mid a hooyooyinka saddexda wiil ee dhallinyarada ah ee iyagu maxkamaddu ay ku socoto waxayna ka wareysatay aragtidooda dhageysiga shalay dhacay iyo waliba maqraati furka uu bixinayay wiilka lagu magacaabo Cabdiraxmaan Bashiir wareysiga ay la yeelatay Falastiin hooyooyinkaasina wuxuu dhacay sidatan
aan magacaaga markii hore iyo wiilka dhashay
Faadma Cabdullaahi Xuseen baa leeyahay wiilkeena Gulad Cali Umar weeyaan
hay maanta waxay ahayd maalmo kamid maalihii marqaatiga uu furayay Cabdiraxmaan Bashiir oo ka dhanka ahaa wiilashan oo horena saaxiibay oo ahaayeen sidee u aragtaa arintii maanta sida ay u dhacday iyo su'aalihii la weydiiyay
su'aalaha la weydiiyay kolay waa la wada maqlayay wax badan oo qalada way ku jireen caruurtan waa caruur la sarab gareeyay waa caruur hal sano la socday waa caruur oo ma aragtay u been iyo waxyaabo badan oo ka soo duubay marka arinkan aniga aad iyo aad ayuu ila xun yahay arin aan jeclahayna ma aha
haye marka sidee u aragtaa hadda ilaa maalmahan hadda ay dacwadu socotay waalida tahay maanta waa timid sidee u arkaysaa qaabka hadda wax u socda maxaa ka filaysaan si juuriga inuu gaari doono
waxaan ka filaynaa horta ilaahay ilaahay agtiisa wanaag baan ka filaynaa waxaan ka filaynaa inuu ilaahay ma aragtay uu nala shaqeeyo waxaan ka filaynaa inuu ilaahay inay runtu timaado beentuna ay hadho ay sababta tahay xaalkan waa xaal been ah beenna ilaahay baa qaban marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa rajo wanaagsan baan ka rajaynaynaa inaanu rajo fiican helo waxaynu way agtahay insha allahu tacaala inaanu rajo fiican helayno
waa mahadsan tahay magacaaga ba
magacaaga Farxiya Maxamed aan Cabdiraxmaan Daawud Hoos baan ahay nin beenlow ah oo caruurtan u gatan rabay oo ma aragtay asaga nin asaga sarfad gareynaya markaan wixii dhageysanay oo raba haddana inuu lacagna ku sii helo oo shaqo la'aan ahaa ciyaalkan kulli waa shaqaysanaya ciyaal shaqaystay ahaayeen ciyaal aan weligood aan ma aragtay la xirin bay ahaayeen ciyaal iskuulkooda aaday ahaayeen sam ciyaalka qaarkood wuxuu ku tagay college ayuu ku jiraa qaar guruhu ugu soo galay marka nin shaqo ku jiro haddana kanina wixiisa dhan babeen yihiin oo rabay ciyaalkan inuu gato lacagna ka faa'iido isagana isku survive gareeyay bay ila egtay arintiisa markaan
adiga hooyaad tahay sidee dacwadan intay socotay ay noloshaada u saameysay
wax badan oo dhibay
qoyska intiisa kale
waxaan shaqooyinkeena aan ka tagnay dhibaato badan aan ugu dhacday because waxa waaye waqti uma helayso qofna ku kaamay ilaa bil dhan baa iska maqnaanaya dhib badan buu noo geystay intaan maqnayn dhaqaalaheena hoos u dhacay ma aragtaa shaqooyinkeena waa la isgareynay marka dhibaato badan aan ugu dhacday intay ay dhibku ugu dhacayo wiilka naga xireen
maxaa ka filaysan juuriga inuu go'aan gaari doono markay hadda inta aad arkayseen oo ma dhageysanayseen ay dhageystaan iyo in kala soo socotaba
wallahi nimankaana faa'iida beentooda ku shubaayeen laakiin I hope qof muslimna kuma jiro qof madawna kuma jiro laakiin I hope inay cadaaladda ay fiiriyaan oo waxan kiiskan dib u raacaan oo ogaadaan meesha ku dhamaado
kuwaasina waxay ahaayeen laba ka mid a hooyooyinka saddexda dhallinyarada Soomaalida ee maxkamaddu uga socoto magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaana wareysanaysay wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan oo iyadu ka mid a wariyaasha ka qayb galaya maxkamaddaasi
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaana waa VOA Washington isla hadalka amaba buuqa ku dhaca maskaxda dad badan oo qurba joogta ayaa loo aaneeyaa in ay ka dhalato xaaladda soo wajahda qofka kadib marka uu yimaado dal aanu hore u aqoonin dhaqankiisa isla markaana leh xeerar iyo shuruudo badi dadkaasi aanay la jaanqaadi karin haddaba waxaa dadka ugu badan ee la sheegay in xanuunadaasi soo food saaraan ay yihiin dadka waaweyn iyo dadka ay duruufaha qallafsani ku soo waajahaan qurbaha Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan inoo haysa
dalalka qurbaha ee sida Mareykanka iyo Yurub waa hamiga dad badan ay qabaan inay mar un yimaadaan gaar ahaan dhalinta ku dhaqan gudaha waddanka Soomaaliya haddana mararka qaarkood waxa ay taasi sal u noqotaa in dad badani ay ku walbahaaraan oo ay xanuuno walaac uu ka mid yahay ay soo wajahaan qofka marka uu la qabsan waayo waayaha ku xeeran nolosha ee duruufaha adag ay ka mid tahay ee ugu yimaado waddankan kana duwantii uu horey u maleynayay waxaa jira tiradada haba ugu badnaadaan kuwa waaweyn oo soo wajahan xaaladda gabi dhacleena taasoo keenta in qofku isku buuqo دكتور عباس محمد جامع وحقو كتاقصوصي عود الرادة ديمركا كودعا إساقو كسوغان قبل كأوهاية إيه دالكاني مرايكنكا أيوحو إيش الرحي سببها بلو أنو قنكرا إنقوفكا أو قلو نولال إسلا هذا الآن
عود الرادة ديمركا سيربا ووحيالها بدنا بصوبها مركز دكت بني آلنكا إيقلان وقت كالقورة أما حالت دهي ترانسيشنال إيقلان عمل marka waxa soo gal ah dad badan inay u nuglaadaan in ay la qabsashadii wadanka cusbaa ay la qabsan waayaan ayaa waxa dhici karta in ay ku kiciso stress badan isla markaana ay sheey u maareen lahayn arimahooda uu ku yimaado dib u dhac badanaa waxa la dhaha waxa ka kaafin maskaxda markaas dib u dhac ka iman karo waxa kamid ah in qofkii uu depression ku dhaco ama anxiety ku dhacdo ama dadka qaarkood marka qaarkood ay kasoo kabsan waayaan cudurro ay aad waaga hore ay ku dhex leeyeen wadankooda markuu joogo oo laga caawin lahaa ama dadkiisu ku dhex jiray uusan soo bixin stresskan uu soo bixiyo cudurrada waaweyn sida cudurrada ay dhahaan waalida weyn camal
marka isbarbardhig lagu sameeyo dadka ugu badan ee ay soo wajahaan cudurrada ee lala seexiyo isbitaalada ama la geeyo goobo lagu la tacaalo waa dadka da'da sida ay dhakhaatiirtu sheegayaan gaar ahaan kuwa ka weynaaday xilliga qofka uu ku hamin karo inuu wax barto isla markaana uu ka shaqeysto halkan oo uu ka yeesho hoygiisa labaad
maskaxda sheegayba markay weyn tahay la qabsashadeedu waa yaraanaysaa marka waxa suuragal ah sida hadaan u hadlo sida umum ahaan general ah maskaxda iyada la qabsashadeedu way fudud tahay inay la qabsato precisionka haddii hesho agabkii ay micnaha u baahnay laakiin dadka waaweyn sida dadka da'da camal ah ama dadkii oo maskaxdoodu weli waqti badan ay qaadanaysaa ama dadkaas ayaa suuragal ah in ay micnaha hoosha laga rabay qofka markuu yahay qof weyn mas-uuliyad badan baa saaran mas-uuladihii inuusan kasoo bixi waayo suuragal ah kabacdina ilmihii dayaco ilmihiina markaasasay ku dayacmaan marka laakiin ilmaha qofka markuu yaryahay hadduu helo macnaha bay-adda uu soo gala haddii laga caawino isaga la qabsashadiisa u fududahay oo laga yaabo inuusan kusoo bixin cudurro badan
bulshada maraykanka dhexdeeda marka uu qofi qaado xanuunka kaga dhaco dhimirka amaba uu keeno isla hadal ayaa waxaa loo bilaabaa daawooyin joogta ah waase kuwooda soo bandhiga dhibaatada waxaana qaar ka mid a dadka xanuunadaasi ay la soo dirsaan ay keentaa in ay cabsi ka qabaan bulshada dhexdeeda inay ku noqdaan qaarkoodna waxa ayba sheegaanba inta koor si gaara loogu sameeyo noloshooda islamarkaasina lagu faquuqo cudurka soo gaaray taasoo mararka qaarkood dhaxalsiin karta qofka bukaanka ah in marka uu qarsado cudurkiisa ay dhaxalsiso in xaaladiisu ay gaarto heeraanan waxba laga qaban karin sida uu leeyahay mar kale doctor cabaas maxamed jaamac
takooridda waa sidaaroy takooridda waa waxyaalaha keeni kara qofka inuu raadsadoba macluumaad iyo daaweyn inuu raadsado wuxuu ka baqayaa dadka gaar ahaan dhaqankeena soomaalida ah dadkan oo micnaha dhimirka laga hayo dhimirka waa fara badan ya cuduradiisa marka qofkii maba inuu sheegtaba wuu ka xishoonayaa marka taas waxay keeni kartaa in lagu caayo ama lagu takooru ka baqayaa arrimahaas waa arrimaha ugu ay ka baqayaan dadka qaarkood waxay leeyihin haddii aniga aan sheegto cudurkii oo lii daaweeyo hadda waxay ka fikiraan mashaqo ma heli karaa waxaan rekordka ma ii gelayaan wax hase ahaatee waxay aadaan dhanka oo micnaha culture-ka ah sida micnaha soo jireenka dhaqanka soomaalida ahaa inay masaajidka tagaan meela aan waxba la rajiis garaynin ama rekord loo samaynaynin
guud ahaan bulshada ku dhaqan dalka maraykanka ayaa sida dhakhaatiirtu ay sheegayaan waxa ay ku qiyaaseen in 200 dadku ay soo darsaan xanuunada kaga dhaca dhinaca maskaxda isla hadalka taasina waxa ay keentaa in daawooyin joogta ah uu qofku qaato amaba uu ku xirnaado isbitaalaad gaaraya dhakhaatiir marka loo noqdo haddaba gudaha waddanka soomaaliya waxaa dhacda xilliyada qaarkood in dadku ay soo wajahi jireen xanuunada waalida iyo waalida dhaqanta waxay dadka u yaqaanaan oo ah in qofku uu lumiyo ogaalka iyo maskaxdaba oo ah waalida caadiga ah iyo marka uu u muuqan karo qofku inuu u dhexeeyo fiyow maskaxeed iyo xanuun maskaxeed
sahra cabdi axmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaana waa washington
washington ayaad weli nagala socotaan waa aroornimo salaase ah bisha mayna waa 24 saacadda afrikada bari 7:10 daqiiqa ayaa dhiman haatanna haddii aan eegno warbixin ayaan idin hayna hay'ad lagu magacaabo United oo Unit Aid aan idhaahday oo qaramada midoobay ka tirsan ayaa soo bandhigtay qorshe cusub oo ay dhowr milyan oo dollar ku baxayaan oo lagu maalgelinayo daweyn cusub oo lagu daweynayo boqolaal milyan oo qof oo ku dhacay cudurka TB-da dadkaasina waxay ku kala nool yihiin dunida daafaheeda warbixin arintaas ku saabsan waxaa magaalada dalka Switzerland inooga soo dirtay wariyaha VOA-da Lisa Schlein Saare Ciidla Nuur ayaa soo koobaysa
Ururka caalamiga ah ee Unit Aid ayaa haatan dib u soo cusboonaysiiyey hal hays waayo hore hirgashay oo ahayd ka hortagga ayaa ka haboon daaweynta cudurrada. Agaasimaha fulinta ee hay'addaasi, Lelio Mamora, ayaa VOA-da u sheegay in ay qorshahan ku maalgelinayaan lacag qadarkeedu u dhexeeyo $40 ilaa iyo $80 million si ay dadku u helaan daawooyin jaban oo tayo fiican leh oo wax weyn ka tari doona dadka u haleelay xanuunka TB-da ee ay xaaladoodu halis noqotay.
What we aspire is to have a large menu of projects to see how these projects would work in Southern Africa.
Waxa aanu u dalleenahay waa hirgelinta mashruuc baaxad weyn leh oo markaasi kadibna aanu eegno sida mashruucaasi uga shaqeeyo dalalka Koonfur Afrika, Galbeedka Afrika, gobolka xeebta ah ee Afrika, wadamo ka mid ah Aasiya iyo Latin America. TB-du waa xanuun si fudud loo daaweyn karo, balse xawaaraha uu ku faafaa uu aad u sarreeyo. Waana xanuunada hawada iyo neefsashada la isugu gudbiyo oo ay dadku isqabadsiiyaan. Waxa sanad kasta lagu qiyaasaa dad tiradoodu gaadhay 1 million iyo bar qof in uu xanuunkaasi haleelo. Tiradaasi ayaana la sheegay in ay noqonayso 3 meelood oo meel tirada guud ee dadweynaha dunida. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in dadka xanuunkaasi u nugul ay ka mid yihiin caruurta da'doodu ka yar tahay 5 sano jir iyo dadka qaba cudurka HIV/AIDS-ka. Agaasimaha hay'adda WHO ee qaybta TB-da Mario Raviliano ayaa sheegay in go'aanka Unit Aid uu yahay dadaal xoogan oo lagu beegsanayo in 2030 marka la gaaro guud ahaanba dunida laga dabar gooyo cudurka TB-da.
I think it would be a fundamental game changer because it's the first time we see a real move at this
level. Filayaa inay tahay qorshe aad u muhiim ah oo wax lagu bedelayo. Maxaa yeelay waa markii ugu horeysay ee aanu u gudubno heerkan lacagta inta leegna aanu ku kharash gareyno. Revelian waxa uu intaas ku daray in kharashka Unit Aid ay ku bixinayso warshadaha daawooyinka soo saara si kor loogu qaado daawooyinka cudurka TB-da uu ka dhigi doono daawooyinka qaar jaban oo dadka oo dhan ay awoodi karaan tayadooduna ay heerkeedu sareeyo oo wax muuqda ka tari doonta dabargoynta cudurka TB-da.
Saare Ciidla Nuur ayay nala socodsiinaysay warbixintaasi wariyaha VOA-da Lisa Schlein ay ka soo dirtay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. VOA Washington ayaad weli nagala socotaan. Haatana waa ciyaarihii. Maxamuud Mascade ayaa ku sugan Minneapolis. Mascade, dhinacaaga habeen wanaagsan. Geeska Afrikada bari waa aroor. Maxaad inoo haysaa ciyaarihii?
Cabdishaad dadu maasan tahay, sidoo kale Soomaaliyana police waxbay ka taa sidaa sheegtay inana hadday habeen noo tahay waliba kala barkii ku sii dhow. Cabdishaadu ciyaarihii kubadda kolayga dalka Mareykanka ayaa meeshii ugu xiisaha badnayd maraya oo waliba 4 kooxood oo kaliya ayaa isku soo hartay dhinaca bariga. 2 koox ayaa ciyaarta kama dambeystay bariga ciyaaraya, halka dhinaca galbeedkana ay 2 koox sidaas oo kale u soo baxday. 2 kooxood ee bariga ku tartamaya oo 4 kulan ilaa iyo hadda soo ciyaaray, kulankii 4aad ayaa uun dhowr daqiiqado ka hor soo gabagabobay. Kooxaha Cleveland Cavaliers oo gobolka Ohio ka tirsan iyo Toronto Raptors oo waddanka Canada magaaladiisa Toronto ayaa fudud isku daray. 2 lugood oo hore Cleveland ayaa soo badisay gurigeeda ku soo guuleysatay. 2 lugood dambe oo caawa ay ugu dambeysayna waxaa guusha haleelay kooxda Toronto. Waliba kulankii wax yar uu soo gabagabobay Cabdicasiiso 6 dhibcood ayay guusha ku raacday kooxda Toronto oo 105 ayay la timid, halka kooxda Cleveland ay 99 dhibcood keensatay. Xiisaha uu hadda 2 kooxood kulanka dhexmaraya uu yeeshay waxa weeye in 7 kulan oo kama dambeystay kooxuhu ay ciyaaraan in 4 kamid la soo ciyaaray, 3 kulan ee dhiman kooxdii badisay 2 kulan ayaa waxa ay heli doontaa inay guuleysato. Waxaa marka suuragal ah in ciyaarta 2 kooxood dhexmaraysa 2 kulan oo kamid ah marka lagu ciyaarayo Cleveland kulanna Toronto uu yahay in fursadu dhinaca Cleveland ay jirto. Laakiin marka la fiiriyo hadda labadii kun ugu dambeysay oo kooxdan Toronto ay soo badisay, haddii marka maalinta arbacada marka lagu ciyaarayo guriga Cleveland ay guul ka hesho Toronto, waxay u suuragelinaysaa kulanka lixaad inay guusha raacdo. Marka dhinaca noqod noqoto guusha halkay aadi doonto lama garanayo, laakiin hadda bareejo ayay maraysaa oo 2-2 ay kala leeyihiin. Labada kulan cidii badisana way soo gudbi doontaa. Dhinaca galbeedka haddaan fiirino, Oklahoma City iyo kooxda koobka difaacanaysa Golden State ayaa afartii kulan saddex ka mid a ciyaaray, labo waxaa badisay kooxda Oklahoma City, kulanna kooxda Warriors ayaa badisay Golden State. Kulanka kale waxay ciyaari doonaan caawa oo berito subaxii marka ay ka tahay Soomaaliya. Haddaba labadaasi kooxood haddii kooxi badiso waa kooxda Oklahoma, waxay iyadu u dhowaanaysaa qarka u koreysaa afartii kulan oo la ciyaaray saddex ka mid a, maadaama ay markaasi way badisa laleeyahay in ay guushu dhankeeda soo aado. Laakiin laguma tashan karo gurigoodaysa ku ciyaareysa inay badiso, sida ayaa logu malaynaya.
aad baad umahadsantay mascade. Saare ciidle ayaa studio ay ugu helisa, waxay tiri farsamayaqaankeenna wuxuu naga codsaday heesaan soo xulayno, hees muusikadeedu shidan yahay inaan soo qabanno, bal marka farsamayaqaanka iyo saare ciidle aan idinku wareejiyo.
cabdicasiis waad mahadsan tahay. maxamuud mascade, adigana waan ku salaamayaa. aniga laftayda waxaan isku weydaarinayaa dhinaca iyo muraayadda dabadeeda inanka taagan ee farsamayaqaanka inuu heesa noo soo qabto.
inkastuu dhammaytiray ragii wixii dhacaa khilaafaan gundheeray u dhex yaala qoriga dharka ku dhaqaysiyo dadka hadda adi dhalasha kuuxiga sidee loo dhammaynayaa khilaafa aan kundheeray u dhex yaala qoriga dharka ku dhaqaysiyo dadka hadda adi dhalasha ku xiga sidee loo dhammaynayaa kala dhimasha oo ima sidee loo dhayaanaba farxadaada waxu dhimay kala dhimasha oo ima sidee loo dhayaanaba farxadaada dhaawacay
codka fanaanka maxamed saciid cabdi biike ayaanu idinku dhaafaynaa dhegeystayaal. intaynu mar kale kulmayno waa cabdicasiis xuseen iyo sahre ciidlo idin kaga tegaya. sida iyo subax wanaagsan.
kala dhimasha oo ima sidee loo dhayaanaba farxadaada waxu dhimay kala dhimasha oo ima sidee loo dhayaanaba farxadaada dhaawacay kala dhimasha oo ima sidee loo dayanaba farxadaadan waxu dhimay kala dhimasha hooyman sidee loo dayanaba farxadaadan.